Шлюб повинен быть и люб в нашем свете, где шлюб выбираем мы, своего суженца, свою суженку, свое житё. Дык чаму так часто ён такі нелюбы? Пра гэта будзем сёння гаварыць разам з нашым кансультантам, псіхааналітыкам Нарчызю Ірала. Ён сцвярджае, што калі разумовыя пабудовы прыводзяць многіх на край процьмы зла і няшчасцю, то нестрыманная эмацыянальнасць – гэта асноўная прычына псіхічных няшчасцю. Так што не трэба памыляцца ні розумам, ні эмоцыямі. Трэба жыць у раўнавазе. І нават калі вы ахоплены полымем любові, нават калі вам толькі 15 год – і вы робіце першыя крокі на шляху пазнавання самога сябе і чалавека іншага полу, вашай каханкі, дзяўчынкі, якая падабаецца вам за касічкі ці за тое, што яна прыгожа смеецца, трэба ўключаць адразу не толькі эмоцыі, але і розум. І для гэтага існуе нават матэматыка, алгебра асабліва. Рабіць ураўненні, калі я складу сябе і яе. Ці ж атрымаецца любоў, як пішуць на мурах? А можа, пасля любові пойдзе не любоў, ненавісць, да якой адзін крок? Пра гэта таксама гаворыць мудрасць, і ёю нельга занядбоўваць. Адчуванне ці ўнутраны ды знешні вопыт, якія закранаюць пачуццёвую частку нашага арганізма, вобразы, ці чыста спекулятыўныя ідэі, тое, што рацыянальна, кранаюць розум. А вось рашэнні гэта ўжо вырашае воля. Мы ведзем гаворку пра такую вівісекцыю, частковыя рэакцыі чалавечай істоты, якія застаюцца ў архівах памяці проста самі па сабе і не маюць наступстваў. Дарэчы, існуе вопыт, думкі, прыпамінанні з такім зарадам страху ці, наадварот, надзеі, радасці, ці суму, ці крыўды, ці любові, ці гнева і гэтак далей, што яны перараджаюць усяго чалавека. І бываюць такой моцнай сілы, напрыклад, сустрэчы са смерцю, з няшчасцямі, з вялікай хваробай, што яны неяк урастаюць у нас, заўмацоўваюцца ў мозгу і ўплываюць на ўсё фармаванне асобы. Гэтыя пачуцці эмоцыі, якія прымушаюць вібраваць нашы нервы і ўсю нашу істоту як ад шчасця, так і ад гора, пазітыўныя эмоцыі ад шчасця, рэальнага ці нават выдуманага, ці негатыўныя ад няшчасця, таксама рэальнага ці выдуманага. Так што калі вы ў рэальнасці здаровы, шчаслівы чалавек пры адносным дабрабыце, гэта ўжо ёсць шчасце. Усе астатнія застрашванні – гэта плён вашай фантазіі. Пачуцці выклікаюць у нас спакойную рэакцыю, якая не ўплывае на нармальныя фізіялагічныя рытмы, але ў нейкіх экстрэмальных сітуацыях узнікае нейкая эмоцыя, якая змяняе рытм і актывізуе як мышачную дзейнасць, так і сакрэцыю эндакрынных залоз. І гэта агульная вібрацыя, праца нерваў, мышцаў і залоз неабходна для нармальнага развіцця і ўраўнаважанага функцыянавання арганізма і псіхікі. Дзіця, якое не атрымлівае досыць любові, абароны і радасці, вырастае дэфектыўным ці ненармальным чалавекам. Таму шмат прыкладаў, такія дзеці, якія вырастаюць у лесе, яны здараюцца такое, такія няшчасці у чалавецтва, мы ведаем, што яны стаюцца сапраўды як жывёліны. Недахоп эмацыянальнай як бы ежы пераўтворыць чалавека ў далейшым у сацыяльна неадаптаванага юнака ці дзяўчыну, дарослага чалавека, які будзе пакутваць ад халоднасці і адсутнасці любові. Ён будзе занадта схільны да, напрыклад, непрыязні, суму ці нават ненавісці. Ці вырасце істота робкая, непаўнацэнная, непэўная ў сабе, ці ў песіміста і чалавека фрустраванага, як бы пабітага, аналагічна таму, што адбываецца з нейкім маленькім чалавекам, з дзіцём, які не даядае. Ён стаецца кандыдатам на захворванні, напрыклад, туберкулёзам ці нейкім косным, яшчэ іншым занядбаннем. А калі прыпісваць у якасці лячэння такому дзіцёнку пераўзмоцненае харчаванне, то неабходна доўгі час прывучаць яго да гэтага харчавання. І таксама чалавек, які ў дзяцінстве быў пазбаўлены станоўчых эмоцый, любові бацькоў перш за ўсё, каб стацца нармальным чалавекам, яго як бы трэба прыручаць, паступова даючы дозы любові і узнімаючы гэтыя дозы ўсё вышэй і вышэй, і наталяць яго, магчыма, шматлікія гады гэтай любоўю, каб ён ёю нахарчаваўся і стаўся чалавекам нармальным, здольным на любоў, здольным расчуць Божы голас, боскую іскру ў сабе. Перш за ўсё, гэта не абавязкова творчая праца, гэта абавязкова любоў да ўсіх людзей, а ў першую чаргу да сваёй сям'і. Дарэчы, калі адмоўныя эмоцыі, гнеў, страх, сум занадта цяжкія і інтэнсіўныя, яны могуць пакінуць след у псіхіцы нават дарослага чалавека. І тады ён стаецца недаверлівы, мніцельны, фрустраваны, падазроны. Асабліва, калі натуральна гэта здараецца ў юнацтве, тым больш у дзяцінстве, калі ні цела, ні душа яшчэ не гатовыя змагацца з такога роду ворагамі. І сёння мы бачым, што большасць электранізаванага чалавецтва падвяргаецца з дзяцінства такім фрустрацыям. Прагназаваць, што можа з гэтага выйсці, пакуль цяжка, бо ўрэшце падрастае першае пакаленне электронікаў. Але сям'і належыцца цяпер у яшчэ больш складаных умовах уплываць і ўраўнаважваць прыціск знешняга свету. Мы павінны дакладна разрозніваць магчымасці і сапраўдную прычыну ўзнікнення эмоцыі. Ёсць таму сапраўдная прычына, ці гэта фантазія, віртуальная гульня, якую накіроўвае хтосьці, ці той, хто стаўся субяседнікам вашага сына дачкі, вашага жаніха невесты, вашага мужа жонкі праз камп'ютар, ці рэальная сітуацыя ўплывае на змены характара і перашкаджае вашаму кантакту. Каб умець накіроўваць саму эмоцыю, кіраваць ёю, гэта ўжо тычыцца нас саміх, як мы павінны самі сабе выцягаць з гэтых сітуацый, неабходна трэбаць уплыў на разумовую стомленасць, на тое, што не ўсе мы абсалютна здаровыя псіхічна. І нават калі няма арганічных зменаў у псіхіцы чалавека таго ці іншага, псіхасаматычныя расстройствы сёння складаюць 50% усіх іншых хваробаў, а абсалютна здаровых людзей сёння, асабліва маладых, вельмі мала па цэлым свеце. Дык вось, як падказвае наш псіханалітык Нарчізіо Ірала, эмацыянальны механізм створаны такім чынам: магчымасць, прымеркаванне, прычына, следства. Разбярэм магчымасць. Кожная падзея можа выклікаць у нас эмоцыі, напрыклад, нечаканая маланка, сутыкненне са зверам, роскаты грома, рыканне льва ці нават нейкага сабакі, вялікага якога мы спалохаліся. Але сёння больш рэальна гэта крыўды з боку начальніка, супрацоўніка, тым больш пагроза з боку рэальнага ворага, небяспечнага ворага, якім таксама сёння цяпер разгул. Асабліва натуральна смерць блізка сябра, тым больш сваяка, яшчэ больш блізкага роднага чалавека, боль, хвароба, няўдача, яркія ўспаміны аб небяспецы, што было перажыта, ці аб прыніжэннях, асабліва такіх, якія пастаянна паўтараюцца ў сям'і ці ў працы. Усё гэта можа стацца пачаткам узнікнення страху, гневу і суму. Гэта ўсё можа паўплываць нават на ваш характар. А з іншага боку, прысутнасць любячага побач чалавека, яго суцяшальнае слова і каштаўнейшыя дары радасці быць разам з'яўляюцца матывам для пачуцця пэўнасці, любові і радасці. Мы жадаем вам, каб вы, паважаны слухач, паважаная наша слухачка, станавіліся такім вогнішчам радасці для вашага блізкага чалавека. Любіце яго і не адпускайце па-за кола сваёй любові. Не так, каб сталася занадта салодка, але так, каб сталася немагчыма без яе жыць. Да гэтага нас прыклікае наш памочнік-псіханалітык Нарчызіо Ірала і развітваецца да наступнага разу.